Okrem iného aj to, aby sme tu nemali o 4 roky v parlamente 15% Obík alebo nejakého Kotlebu. Pretože to je veľmi blízko. Tí ľudia nemajú vieru v to, že štát ich problémy dokáže vyriešiť.
Dobre.
To, že riešime problém rómskej komunity, to je fajn, ale riešme aj problém tých, ktorí sú problémami takouto kriminalitou postihovaní a ktorí strácajú vieru v štát.
Tak ty si povedal takú vec, že... Zase ja budem advokát druhej strany, že ty si povedal, že veľa príkladov rôznych, napríklad, neviem, či väčšina, alebo koľko, 70% rómskych obydlí je nelegálnych, hej?
Koľko tretina, percent? Tretina.
Tretina.
Ja by som povedal tých 70%, ja nepoznám legálne.
Dobre, tak sa. Dobre, dobre.
Minimálne pozemok nikdy nie je ich, čím automaticky
dobre,
je to nelegálne.
No ale akože čo je riešenie? Že dobre, tak nemajú byť na tom cudzom pozemku, lebo však súkromné vlastníctvo sa má chrániť. No ale kde majú byť? Teda keď skús povedať jednou vetou, čo je, že tento príklad vedie k akému riešeniu?
Napríklad Plavecký štvrtok.
Počkaj, ja mám povedať jednou vetou.
Môžeme sa baviť o Plaveckom štvrtku veľmi štvrtok, podrobne.
Ten je, ja som mala minulý týždeň u seba starostu, ten si naozaj láme hlavu, že čo s tým. To sa zhodneme na
problém,
tom.
Hej?
To je katastrofálny problém, lebo vlastne tam je celá tá osada je nelegálna. Tam kedysi stáli 3 domy, dnes ich je tam viac ako 100 tých domov. Všetky sú postavené v rozpore so stavebným
zákonom. A časť z nich stojí na plynovode.
A samozrejme tu je najvypuklejší problém ten, že oni stojí na plynovode. A teraz ide o to, že oni už majú aj rozhodnutie súdu, hej, že je to teda protizákonné, ale nevedia si dať rady. Teraz čo, bagre na nich, kam ich presunú? Sunieme. No, toto je skutočný problém, lebo zase takto nám budú vznikať osady len o 100 metrov ďalej, kde napríklad nie je plynovod.
V Plaveckom štvrtku rastie počet nelegálnych obydlí približne 2 za mesiac. To znamená, ak sa to nezastaví, tak sa to bude rozširovať
dobre,
do nekonečna.
A skús odpovedať na tú otázku, že čo s tými nelegálnymi obydliami?
Proces je takýto. Ak stavebný úrad obce vydá buracie povolenie a požiada exekútora o vypratanie, exekútor takýto exekučný príkaz si vždy nechá potvrdiť súdom. Polícia bude asistovať.
A potom?
To je druhý problém, ale nemôžeme tolerovať to.
No ne, tak není to celkom druhý problém.
Moment, Štefan. Buď platia zákony pre každého, aj pre toho, kto si postaví na čierno garáž, aj pre toho, kto si postaví na čierno 3 domy.
No však platia, ja sa ťa pýtam, že keď ho budeš vymáhať ten zákon, a teda príde ten exekútor, čo spotiaľ je to v poriadku, že ale čo s tými ľuďmi?
Ja ti poviem, čo sa stane potom.
Čo ty navrhuješ?
Počkaj, v Chmiňanskej Novej Vsi postavili nelegálne obydlie, starosta ho buldozerom na druhý deň zrútil. Urobili to druhýkrát, zrútil. Tretíkrát zrútil. A potom povedal, dojdete pre stavebné povolenie, ja vám ho pomôžem napísať. Parametre sú také, že ten dom bude murovaný, bude mať zavedenú elektriku a keď splníte tieto podmienky, dostanete stavebné povolenie, ešte vám aj obec pomôže si to postaviť. A funguje to.
Dobre, čiže ty hovoríš, že oni by mali peniaze na postavenie vlastných domov?
Oni sa chovajú logicky. Zase, to je najväčší problém. Oni sa chovajú logicky. Keď odrazu zistia, že táto cesta nikam nevedie, toto porušovanie zákonov, tak začínajú tie zákony dodržiavať. Ale zase logicky, keď ich nemusia dodržiavať, keď sú
ale toto
motivovaní.
Je jasné, toto je jasné, ale čiže... čo by ste urobili, keby ste zbúrali tie domy s tými 200 tisíc ľuďmi? Čo by ste s nimi urobili?
Ale veď nikto
treba to robiť postupne, ale uvedome si.
Keď je to proti zákonu, tak sa majú zbúrať všetky?
Počkajte. Jedna vec
tak neviem, platí tu zákon, alebo neplatí?
Vezmite si, koľko sme obrovských peňazí investovali do nových bytov, čiže obrovská časť sa už vyriešila. Nikto nezastavuje tento program. Ten bol robený aj s tým, že museli aj sami
jakých
tam stávať.
Jakých bytov?
Však rómskych bytov sa postavilo neuveriteľné množstvo.
No asi nie 200 tisíc, no.
Bytov nižších štandardov.
Nižších štandardov, kde oni museli, a dobre, kde oni museli pomáhať.
No hovoril, že 2 tisíc ich bolo.
Akurát tam bývajú Rómovia.
2700.
Ročne.
Nie, celkovo z tohoto dobre. Programu 2700 nájomných bytov.
Dobre, čiže pre nejakých 40 tisíc ľudí, po 20 ľudí na hrubo je v jednom takomto. Nie, vážne sa smejte, keď sme v Prešove postavili novú bytovku, lebo staré boli vybývané, tak vtedy sme mali jednu zásadu veľmi natvrdo, že byt za byt, hej, bez ohľadu na to, koľko je ich, boli to dvojizbové tie vybývané byty, a tie najväčšie počty sme mali 18 a v jednom dvojizbovom byte 26, tí chceli za to 3 nové byty. Ale keď sme boli toto pripustili, tak tam máme po 26 v každom, lebo hneď by sa to dosťahovalo zo všade, aby dostali veľký počet bytov. Čiže sme museli povedať kus za kus, byt za byt, že nedá sa podľa počtu. Ale skutočne...
No počkajte, ale jaká je teda ešte raz... Skúste mi odpovedať na moje otázky, dobre? No. Že 200 000 ľudí, lebo ak platí, že garáž, ktorá je nelegálna, sa má zrútiť, a ja s tým súhlasím, tak platí potom aj vo vašej logike, že všetky chatrče, či čo sú to, osady, ktoré sú na nelegálnych pozemkoch, alebo tak sa majú zrútiť. Všetky, nie jedna. Počkaj, a keď sa ale zrútia všetky, podľa tejto logiky, a to je správna logika zákona, ale zas je tu ešte iná logika, že tí ľudia sú ľudia. Dobre. A keď to bude 200 000 ľudí, čo majú byť? Akože
no, ale oni,
Lúke, alebo kde majú byť?
Oni celý život budú takto fungovať, lebo vedia, že príde
to
táto druhá logika.
Ale to není odpoveď.
Presná odpoveď.
Nie, ja sa pýtam na vašu odpoveď. Nie,
dovoľme kradnúť do 30 000 korún každému. Počkajte, odrazu zistíme, že nikto nerobí, všetci kradnú 30 000.
Vy ste poslanec, ja vám odoberám slovo.
Štefan, Hermanovce.
Počkaj, Milan, odpovedaj na otázku, nie ďalšími príkladmi. Tých 200 000 ľudí, keď im zbúrame chatrče, na druhý deň ich dáme kam?
Ja by som navrhoval jedna šanca. To znamená, keď zrútime chatrč, no? Postavme nájomný byt.
Ale nemáme toľko bytov.
Počkaj, bude. To není problém urobiť.
100 000 bytov?
No je to problém. Finančný problém minimálne.
Dá sa to urobiť. Moment. Dá sa to urobiť. Ale príjmime pravidlo a ja sa ťa pýtam, či je to akceptovateľné, že keď, ako oni hovoria, vybývajú ten nový byt za 3 roky, postavíme im ďalší, alebo povieme, prepáč, to bola posledná šanca.
A potom?
Potom nás to nezaujíma.
No ale dobre, ale
môžem
reálne,
k tomu, Štefán.
Reálne, no čo sa stane s tými 200 000 ľuďmi?
Ale to nie je 200 000 ľudí, ktorých potrebuješ riešiť hneď.
No keď hovoríte, že v osadách, no koľko je osadách?
Napríklad na toto tiež nepoznáme oficiálny údaj, ak hovoríte, že 70% tých osad je proste nelegálnych. To sa mi zdá byť. No vy ste povedali, pán Kužma, že 70.
Ale vy ste povedali, že 70, tak teraz nehovorte jeho.
Takže to sa mi tiež zdá byť ako veľmi prevýšené.
Takto,
že 30% sa im nezdá byť reálnych. Teraz poviem niečo, čo možno vás bude nudiť a bude to možno dlhé a zbytočné, ale je to dôležité. My si musíme, okrem toho, že budeme definovať dávku v hmotnej núdzi, musíme si zadefinovať aj sociálne bývanie. Čo to je to sociálne bývanie a na akom princípe ho chceme postaviť?
Jasné,
to nie je jednoduché, Štefan, pretože doposiaľ sa to dialo tak, že sociálne byty sa postavili a jednoducho starosta, ktorý sa chcel zbaviť úplne tých najhorších, povedal ty, Dežo, a ty a ty a vy poďte a teraz tu máte nové byty. A vyberali podľa toho, že ktorých sa potrebovali zbaviť.
Lucia,
my hovoríme opak. My hovoríme opak, že musí tam byť ten princíp zásluhovosti. Vo veľkej miere sa to dialo takýmto spôsobom a preto je dnes sociálne bývanie tam, kde je. My hovoríme opak. Keď ty sa zúčastňuješ na neviem akých programoch, ktoré sú štartované v rámci komunitnej práce, keď chodíš a upratuješ svoju osadu, keď chodíš, to sa samozrejme nedieje, ale chceme, aby sa to dialo. Keď chodíš a sádiš stromčeky a keď chodíš a kosíš trávu, tak jednoducho bodovým systémom ti vznikne nárok na sociálne bývanie. Ale aj to
korupcia
malo byť
o bodovom systéme nastane.
Počkaj, ale aj to by malo byť riešené tak, že v rámci prestupnosti, to znamená, keď nazbieraš takýto a takýto počet bytov, vznikne ti nárok v tom najnižšom leveli. Ten najnižší level je o tom, že plníš jasné pravidlá, nechodíš tam opitý.
Tak potom čo sa stane?
No, keď plníš tie pravidlá, tak ideš do vyššieho levelu, kde
čo
už
je
sú
vyšší level?
No vyšší level to sú štandard nájomné byty vyššieho štandardu.
Ale veď my nemáme ani ten najnižší level.
Počkaj, máme, samozrejme.
Pre 200 000, však ste všetci povedali, že nemáme.
Štefan, prosím ťa, takýto model sa deje v Dunajskej strede, v
ale
Dolnom
Kubíne. To sú jednotlivé
Kubíne.
Príklady, ale hádam, tu teraz hovoríme všeobecne.
Štefan, to sú jednotlivé
malo
príklady
pre
stovky ľudí.
Lebo my tú koncentrovanú chudobu v tých komunitách rozbijeme len tak, že rozbijeme tú komunitu.
Dobre, ešte raz opýtam. Vy, ja som reagoval na Milanov srdečný výlev rôznych príkladov porušovaní zákonov, s ktorým súhlasím. Ale ja tvrdím, že to si...
Bolo to väčšinou v černovských komunitách. 74% tých ľudí, ktorí nabehli na tento systém, lebo nemohli inak, dnes pracujú.
No ale museli dostať tú prácu od niekiaľ.
Dostali, to je jedno. Tá práca mohla byť aj v NGOčke, to znamená, že proste starali sa o niekoho alebo robili čokoľvek, ale proste dostali sa z toho geta, pretože nemali na výber.
Ale tá práca existujú. Nie je problém. Ja chcem, aby sa tu jasne povedalo, že toto je nezmysel. Tu je fotečka, ak nie, neverí.
Ja mám troška.
Hej, presne. Robiacich konkrétne v tomto, robiacich konkrétne v lese ako Rómov. Boli za mnou predčerom, boli za mnou z Urbariátu, z Kešmarku. Jako,
na to netrebalo nosiť túto fotku.
Poviem, mám ich viac, veľmi zaujímavých ich niektorých, jak krádnu, jak to vyzerá, jak po bobroch, keď oni rubu v tej metrovej výške tie stromy a tak ďalej, ale toto chcem povedať. Toto je
to typický príklad človeka, ktorý chce pomôcť Rómom.
Jedna, áno, samozrejme, lebo to je naša jediná šanca prežiť, keď im pomôžeme. To je
potom
jediná naša
šanca.
Potom
si nerobme srandu z toho, ako
ja som si z tejto
stromy.
Otázky, keďže tam žijem, nikdy nedovolil robiť srandu, ale chcem povedať tento. Tej práce je dosť. Je samozrejme, že nejaké jarovnice, keď majú 4000 Rómov z toho 2000 produktívneho veku, nemôžu zametať dedinu. Ale máme správy ciest. Pozrite si odpočívadla, jak vyzerajú rigoly, jak vyzerá čokoľvek. Ja keď som predkladal zákon o tom, aby okrem obcí mohli byť zamestnaní aj u správcov ciest, tak som si ich obišiel a on hovorí, dáme im mechy, dáme im rukavice, na to netreba žiadnu kvalifikáciu, my máme na roky pre nich prácu. Správy povodí. Máme v dezolátnom stave naše povodia. Možno 80% dneska problému s povodňami je dezolátny stav. Najjednoduchšie práce. Úplne jednoduchý spôsob.
Dobre,
dneska, ale to je konkrétne, nám zákon bráni. Teraz sme to posunuli, že v čase povodní môžu robiť na cestách a týchto. Bol dvakrát konkrétne, ja som dával zákon, že by mohli aj normálne robiť, nielen v čase krízy. Teraz sme aspoň posunuli krízu, chcem v januári to presadiť, aby mohli stále robiť pre tieto veci. Tej práce je neuveriteľne veľa. V lesoch máme obrovský problém zanedbanú funkciu, veľa sa ťaží, máme zanedbanú funkciu ako ekologickú lesa. Čiže toto tu presne, to čistenie, sadenie, tie všetky práce, máme obrovské štátne lesy, obrovské urbariáty, to sú všetko veci
lesa.
A robilo sa to. Napríklad ešte tzv. Kaníkovci, toto je doba, keď Kaník ako ich nahnal trochu robiť. Potom sa to zrušilo, hej? Ale to sú všetko cesty, ktoré tu sú, ja sa nebojím, že nebude práce. Nakoniec ale nečakajme, že všetci odrazu budú chcieť, ale nám ide o to, aby z tých, poviem príklad, keď ich je 200 tisíc, a 100 tisíc je z nich v produktívnom veku, lebo tá mládež robí obrovské percento.
Dobre.
Tých 100 tisíc, aby 50, keď nám začne robiť, tak to už je obrovský krok dopredu.
Dobre, nechcel by som byť vedúci schôdze parlamentu. A k tomu dobre rozumiem to, čo teraz hovoríte, je, že tie dávky by sa dávali v zásade v tej istej výške, len by sa za to muselo pracovať. Dobre, plus minus.
Ešte sem sa pozrie, lebo ja budem meniť ten zákon.
Ale aký majú oni návrh? Lebo oni budú
návrh je takýto.
Nie, počkaj, ale to teda podotázka. Áno, dobre, tomu rozumiem, že plus minus by sa tým nezaťažil štátny rozpočet ďalej.
Nie. Akurát každá sociálna dávka, alebo 90% by sa viazala na prácu.
Dobre, rozumiem, ale to by potom muselo platiť aj pre Nerómov.
Samozrejme. V Čechách prijímajú zákon, kde každý nezamestnaný do mesiaca dostane pracovnú zmluvu od štátu a do mesiaca nastúpi na prácu minimálne do 20 hodín týždenne.
Dobre, a teda, ak je to takto...
Každý, bez ohľadu na to, či je bielý, zelený.
Ako my tu máme nezamestnanosť na Slovensku? Koľko teraz je? 14%? 15%, to je koľko ľudí?
Hela.
Koľko? No, radovo.
Však vieme, 380 tisíc.
400 tisíc. My tu máme 400 tisíc vôbec metiel v tejto krajine?
Ale oni nemusia, ty dokážeš tým ľuďom...
Obrazne, máme tu 400 tisíc pracovných miest.
Samozrejme, že máme.
400 tisíc?
Ale samozrejme,
Štefán,
že
to
máme.
Nie sú riadne pracovné miesta.
No veď, ale
hej,
to sú
formou aktivačných prác alebo verejnoprospešných prác.
400 tisíc, vieš, koľko je 400 tisíc ľudí?
Ale však to je naivita.
Takto vytvárané pracovné miesta v rámci aktivačných... umelo generované pracovné miesta. Ale tá práca tam jednoducho je. Samozrejme, že niektoré obce si vysvetlili aktivačné práce po svojom, že dajú kopu hnoju a tu celý deň Romáci prevážajú o 2 metre ďalej a potom zase na to isté miesto.
Pani štátna tajemnička, niektoré obce si to vysvetlili tak, že tie príspevky dajú a Romovia nerobia nič.
Áno,
pretože idú komunálne voľby.
A argumentujú tým, že na 10 Rómov potrebujú zamestnať 4 nerómov, aby ich proste supervizorovali. Hej? Takže, no, ale to je obec od obce. To neznamená, že ten nástroj tam nie je. Okrem toho, teraz chceme do legislatívy vrátiť verejnoprospešnosť práce, čo je už úplne iná vec.
Čiže ty súhlasíš tiež tým, že by všetci nezamestnaní, aby dostali dávku.
Všetci dlhodobo nezamestnaní, ktorí sú na dávke hmotnej.
My musíme rozoznať, čo je nezamestnaný.
Počkajte, pán Kužma, teraz to vysvetlím ja. Takto. Dávku...
Nie, nevysvetlím dávku, ale že...
Počkaj, to je dôležité.
No ne, počkaj, dôležité je, čo si ja myslím, že je dôležité. Teraz, vieš. Čiže podľa teba, ty súhlasíš s tým, že všetci nezamestnaní. Počkajte! Oni si hovoria, že demokratická koalícia, no neviem, či to tak je. Že všetci ľudia, ktorí sú nezamestnaní, aby dostali...
Na dávke v hmotnej... Ale to je veľmi dôležité, Štefan, počkaj.
Ale veď ja sa raz chcem dokončiť otázku, chápeš?
Štefan, ale my ti Milá, to vysvetlíme.
Milá, prosím ťa.
Ja mu to vysvetlím.
Ale naozaj krátko. Že všetci ľudia, ktorí sú nezamestnaní, bez ohľadu na to, či Romovia alebo neromovia, dlhodobo nezamestnaní, majú, ak chcú dostať dávku, pracovať? Toto je koncepcia
áno,
nová?
Pretože, áno, samozrejme, pretože na dávka v hmotnej núdzi, počkaj, dávka v hmotnej núdzi je posudzovaná nie z pohľadu jednotlivca, ale rodiny, hej? To znamená, že keď máme v systéme 350,000 ľudí, tak v skutočnosti je to, čo ja viem, 170,000 alebo koľko rodín, hej? Teoreticky. To znamená, tam je veľmi dôležité, aby sme rozlišovali ten pojem, že nezamestnaný a dlhodobo nezamestnaný na dávke v hmotnej núdzi. To sa ti snažil pán poslanec vysvetliť. Dúfam, že som to zvládla, pán poslanec, aj bez vysokej školy. No vidíte. Takže to je jedna vec, čo si musíš uvedomiť, takže tam sa ti znižuje ten počet, to je prvá vec. Druhá vec, dnes máme akože aktivačné práce, nemáme verejnoprospešné práce. Obce volajú po verejnoprospešných prácach, ktoré my dokážeme naviazať na štrukturálne fondy, pretože máme taký operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, kde máme štrukturálne fondy, ktoré akože nečerpáme a napríklad na toto by sme ich mohli vyčerpať a mohli by sme pomôcť tým obciam, aby vytvárali, aby jednoducho generovali pracovné miesta tak, aby cez aktivačné práce, ktoré budú ako keby sitom, to znamená, ty robíš a robíš dobre, OK, tak tu ti teraz ponúkam jedno miesto v rámci verejnoprospešných prác, lebo tam už je iný, tam je pracovnoprávny vzťah. A tam
peniazy.
Už tam je viac peňazí, tam už dokážeme toho človeka motivovať aj cez peniaze, že tebe sa oplatí pracovať.
Ja to
ale hlavne mu tam vzniká skutočný pracovný návyk, kdežto na aktivačných prácach nie, lebo to je veľmi akože časovo obmedzené.
Dobre, čiže vy ste tu traja vygenerovali, a Miro zatiaľ mlčí, tak som zvedal, čo povie. Vy ste tu teraz vygenerovali riešenie, všeobecné riešenie. Počkaj, že, no už teraz môžeš, no. Že, lebo ty si skutočnosť je dôležitý v tom, vieš. Že skutočné riešenie je, že všetci nezamestnaní, ale teraz naozaj, ja neviem, či taký štát existuje na svete. Skôr si myslím, že nie, ale tak skúsme. Že všetci nezamestnaní, aby dostali dávku, tú nezamestnaneckú, musia ísť pracovať. Ty s tým súhlasíš?
Ja by som chcel povedať oveľa viac vecí, lebo toto tu teda dobre hrmelo. Ako v prvom rade, mne sa zdalo, že na tej pravej strane sa to veľmi zjednodušovalo, úplne ako, že až tak podbiehavo zjednodušovalo celý ten popis tým menovaním. Ide o to, že tí Romovia sa do tej situácie dostali nie dnes, zo včera, a máme na tom podiel aj my. To ako či chceme, či nechceme, veď sami ste priznali, že tie zákony netvorili oni, ani jeden romský poslanec nie, ani jeden minister, prezident a tak ďalej. A oni to proste využívajú. Presne vzato aj my, neromovia, využívame tiež nejaké dávky, ten rodičovský príspevok. Koľko ľudí poberá rodičovský príspevok, vôbec na to nie je odkazaných a nikto ich nevráti. Nikto nevráti, ani keď je milionár a poberá kľudne. Čiže aj Romovia poberajú dávky proste. Dávame, tak poberajú. Existuje príslovie rómske, to mi oni povedali, že aký gadžo, taký cigán. Toto je ich príslovie, čiže oni sa presne prispôsobujú a my teraz zrazu uznáme, že máme na tom nejaký podiel viny a teraz zrazu sa tvaríme, že veď keď my seba nezachránime, keď im nepomôžeme, tak veď kvôli sebe to musíme, zrazu sa začíname ako keby oddelovať, že toto sú oni, toto sme my. Proste sme to, je to naše spoločné, to sa proste nedá oddeliť, ako týka sa nás to, nemôžeme sa tak oddelovať. Teraz to nie je veľmi také milé a populárne, čo rozprávam, ale proste je to tak, ako ja to vidím, že to tak je. Keď poviem iné ešte k tomu tam, čo bolo. Rómske osady, Rómovia, tie osady sú naozaj koncentrovanou chudobou. To je proste chudoba, ktorá má svoje univerzálne pravidlá a je jedno, či ide o Rómov, alebo Černochov, Hispancov, Indov, to je úplne jedno. A keby sme sa tam my narodili, by sme boli presne takí istí, až na to, že možno by sme niektoré kultúrne alebo jazykové prejavy mali možno iné, ale tá charakteristika je tá istá, to je jedno, či sú to Romovia, či sú to Bieli, či sú to Číňania, to je úplne jedno. Čiže...
Nie je to tak?
Ako, bohužiaľ, vedecké výskumy ukazujú, že je to tak. Ale dobre, nechajme toto. Myslím si, že keďže my sme tu akože štát, jak si povedal, tak našou úlohou samozrejme je definovať nejaké pravidlá, systém meniť a tak ďalej. Nemôžeme asi verbovať ľudí po trojiciach do tých osad a pridelovať dvojicu tomu, trojicu tomu a tak ďalej. I keď aj to sa už deje a fakt sa už aj toto deje, čo je dobré, lebo prečo by sa práve toto nemalo diať. Takže ten samozrejme ten základný systém je ten, že sa musí oplatiť pracovať a nesmie sa oplatiť nepracovať, pretože táto naša civilizácia západná je postavená na preferovaní života pred smrťou, keď to mám povedať jednoducho, na oceňovaní aktivity pred pasivitou a na odmeňovaní ľudí, ktorí sú činní a vytvárajú nejaké hodnoty, a nielen pre seba, ale aj pre rodinu, aj pre vlastne spoločenstvo širšie, v podstate pre celý štát. Takže toto musí byť zachované a toto teraz nie je zachované. Je evidentné, že to proste nie je zachované a to je zlé. Z krátkodobého aj z dlhodobého hľadiska je to samozrejme zlé. Takže to zmena tohto systému a tých pravidiel, samozrejme, že musí prísť, musí nastať a tam sme si všetci, ako asi sa zhodneme. A tie dávky, tak ide o to, aby tá základná časť dávky, tá solidárna, bola proste čím nižšia, a tá zásluhová, ako bolo spomenuté, tak tá bude tá doplnková do toho súčtu tej dávky, ale keď rozmýšľame o tom, že sa má oplatiť pracovať, a ja som zažil tiež konkrétne príklady, keď mi Róm 21-ročný, ktorý konečne našiel prácu prvýkrát v živote a sa tešil, lebo prešiel rekvalifikačným kurzom, po troch mesiacoch dal výpoveď a vysvetlil mi to tým, že bohužiaľ, príjem jeho rodiny sa znížil, keď on nastúpil do práce. Nie jeho, jeho samého príjem sa zvýšil, ale v súčte celej rodiny sa znížil, takže jeho rodina mu zarazila jeho koniček pracovať. Hej? Tak povediac. Tak proste dal výpoveď. To je samozrejme, že toto je zvrhle a to je proste nezmysel. Takže tieto systémy, tie systémové zmeny, a to aj ja, akože to, že som pre rómske komunity a tak ďalej, to neznamená, že teraz ako tvrdohlavo budem obhajovať všetko, čo je prorómske, proti tým nerómom a podobne, lebo si uvedomujem, že proste všetci sme v tom a nie je to tak, že my o nich a teraz nie my.
Štefan, ale... môžem len...
Áno, ja mám doplňujúcu otázku k tomu, čo hovorí Miro, a možno aj ty mi len povedal, alebo ty Miro, že... To znie dobre a treba to povedať, ale naozaj podľa mňa sa to nakoniec láme na tom, že čo sme my za ľudia, čo sme my za v úvodzovkách štát a civilizácia. No tak však vždycky aj medzi nerómami, aj medzi rómami budú takí, ktorí nebudú proste pracovať nikdy. Aj medzi politikmi budú takí, ktorí budú furt kradnúť, ne? Aspoň na tomto sa zhodneme. No, asi sa nezhodneme z ktorej strany, ale to nevadí.
Zo všetkých.
Takáto sebakritika? Kto je to od vás?
Každá ľudská činnosť má...
Ale všeobecne to viem. No, ale ten problém skutočný, hoci on sa zdá iba malý, ale skutočne to je ten problém, že a tí ľudia, ktorí nepôjdu do toho normálneho bytu, alebo ho zničia, alebo nikdy nebudú pracovať. A teraz sa to pýtam úplne vážne. Necháme ich zomrieť?
Nie. Pretože tam nastupuje to, že jednoducho sme nejaký typ civilizácie, kde existuje niečo ako solidarita, ktorú môžeme prejaviť ako ľudia. Ale...
No, myslím štát.
Štát bude garantovať vždy to minimum. Preto hovoríme o tej rozdelení dávky v hmotnej núdzi na solidárnu a zásluhovú. No, solidárna ale... bude to dno, a keď to dostaneš, nezomrieš. To dostaneš bez ohľadu na to, či nepracuješ, pretože nechceš pracovať, alebo bez ohľadu na to, či nepracuješ, lebo nemôžeš pracovať.
Medzi nami väčšinu tých dávok, ktorí dostávajú teraz, aj tak prepijú. To znamená, že... alebo skončia úžerníkov, to znamená, že to je druhá vec. Ale je tu jeden zásadný problém, ja sa obávam, že pani štátna tajomnička, možno aj pán splnomocnenec sa veľmi mýlia, ak si myslia, že ak by sa nám podarilo vyriešiť alebo zlepšiť chudobu, v ktorej títo ľudia žijú, tak sa vyriešia proste problémy, ktoré sú s tým spojené, napríklad kriminalita a ďalšie záležitosti. Existuje veľa príkladov na Slovensku, kde ľudia z tých najhorších osad, kde proste nemali elektriku, kde mali diery v stenách, boli presťahovaní do relatívne, povedal by som, pekných bytoviek a napriek tomu sa správali, keď to zjednodušene poviem, rovnako asociálne ako predtým. Máme x príkladov rómskych komunít, ktoré žijú v absolútnych chatrčiach proste najhoršieho typu. Napriek tomu v drvej väčšine nekradnú, nie sú s nimi žiadne problémy, proste správajú sa relatívne prispôsobivo. Proste na Slovensku sa preukázalo už niekoľkokrát, že vytiahnutie tých ľudí z chudoby, to znamená, že prejdú zrazu z tých chatrčí do murovaných domov s elektrínou, dajme tomu s plynom, úplne iný životný štandard, než na aký boli zvyknutí. Proste ten štýl života a tie modely správania sú tak silné, že v nich pokračujú bez ohľadu na to, aký je ich aktuálny sociálny status.
A tie sa líšia aj medzi samotnými Rómami? A čím to je?
No, poviem jednu nekorektnú vec, ktorú mi povedal jeden človek v Krompachoch. Jednoducho, ono sa to nezdá, ale poviem príklad Rudňan. V Rudňanoch sa prisťahoval prvý Róm v roku 1945. Nechcem klamať, myslím, že sa volal Miroslav Horvat. Dnes tam žije asi 1200-300 Rómov, väčšina z nich sa volá Miroslav Horvat, alebo teda potomkovia. V Žehre máme Mižigerovcov, proste sú to vždy rodinné klany, ktoré v tých osadách žili. A jednoducho tak, ako každý človek je trochu iný typovo, tak aj tie rôzne osady, keďže sú tam častokrát príbuzenské vzťahy, máte osady, s ktorými nie je absolútne žiadny problém, pretože nepáchajú žiadnu násilnú ani nejakú nebezpečnú trestnú činnosť, maximálne chodia kradnúť drevo v zime. Máte osady, kde proste páchajú agresívnu trestnú činnosť, napadajú ľudí, ohrozujú starších a slabších. A to, že či je tá osada, alebo ľudia z nej taký, alebo onaký, nezávisí od sociálneho statusu, alebo od kvality života, v akých...
Ale?
Nechcem povedať niečo politicky nekorektné, čo...
Už ste povedali dosť, takže sme...
Čo bolo nekorektné?
Môžem ja na tú otázku?
Čo bolo nekorektné?
Povedať.
Každý z nás je rôzny, pokiaľ je tam...
To je nekorektné?
300 Miroslavov Horvátov, dobre vieme, že incest je v rómskych osadách pomerne bežný.
My máme taký príklad Svinia Kojatice, v Svini veľká osada, Kojatice sú cez cestu, tak dvakrát do roka svínsky Rómovia urobia nájazd na Kojatice, tí keď už vidia, že im prichádzajú do osady, tak ujdu do lesa, tam tým vybielia všetko, včetne satelitov, televízoru, všetkého a stiahnu sa. A to robia s úplnou pravidelnosťou, lebo tí svínsky sú podstatne agresívnejší ako tí kojatickí, s ktorými nie je problém. Hej? Ale skutočne je to aj o tom, lebo jak priťahujú určité príklady. Lebo keď máte v obci nejakých ľudí, ktorí kradnú alebo sa roznú problém ostrovaní, veľmi sa stali agresívnymi posledné 3-4 roky, agresívni, takže až 30 km vzdialené Lipany to pociťujú osady. Lebo oni sú veľmi silne agresívni aj ku hlavne obyvateľom osad iných. Hej. Tam je. No a títo, áno, títo ostrovanskí sú, tam sa jednému dvom prepečie rôzne krádeže, trošku na tom je silnejšie ekonomicky, alebo niečo stáva sa vzorom a tento jeho životný štýl sa stáva vzorom pre tých ostatných a proste vytvára sa taký gang, taká banda a toto ide.
Dobre, teraz vám dám takú jednu nepríjemnú otázku, úplne krátku, že keď o tom viete, že každý rok sa to deje medzi tou svíňou a tým neviem čím druhým, kojaticami, že o tom viete, prečo to nepoviete polícii, aby bránila jedných Rómov pred druhými?
Pretože v Svinej žije 1000 možno najagresívnejších Rómov v minimálne Prešovskom kraji, ktorých dokáže zastaviť PPUčko v plnej zbroji. Nie sú schopní ich zastaviť ani, dajme tomu, 10 policajti plne ozbrojení, pretože buď by strieľali do davu, čo nechcú, alebo ich zlinčujú.
Takže znamená... že keby tam prišlo X policajtov, tak ich nezastavia?
No, keby tam prišlo X policajtov, tak ich zastavia, akurát ty nevieš odhadnúť, kedy je ten deň dávok, keď sú natoľko podgurážení, že jednoducho si toto lajsnú.
Deň dávok nemusíte hádať. Hej, ten je jasne
stanovený. To nie je o deň dávok, nikdy nevieme.
Je to, že dostávajú poštou jedno vzdialené, ktorých
nikdy nevieme, kedy ten útok je, hej, toto sa nedá.
Neviete, a
nedá
kedy sa je tam útok, stáť, ale vieme, ale kedy skutočne, je deň dávok.
Deň dávok vieme, ale nemusí to byť deň dávok proste, ale nevieme, kedy tento útok je. Či dobre, to robia raz roku alebo dvakrát, či dobre, pôjdu až do Rokycan, to je osada nasledujúca, čo už tiež sa stalo, alebo vybielia tie
dobre, Vojatice. Miro, polega, máte otázky. Neviem, kde je tá mikrofón, ale tam či tu sa hlasia. Dobre, nech sa páči. Miro.
No ja si myslím, že to, čo tam odznelo fakt na tej pravej strane, že to bolo ako na hranici, ako proste to boli fakt až nebezpečné tvrdenia, ako naozaj s mnohým z tým fakt nesúhlasím.
Ktoré teraz?
Ako nemyslím si, že drobná kriminalita fakt nesúvisí s chudobou, myslím si, že súvisí. A nemyslím si, že keď pomôžeme odstrániť chudobu, že sa nezniží drobná kriminalita, myslím si, že sa zniží. A určite si nemyslím, že Rómovia sú geneticky predurčení k vyššej kriminalite ako nerómovia.
Nie, to nepovedal, on povedal niektorí medzi sebou.
Nie, dobre, dobre.
Ja
ale,
som to
ale,
čítala medzi riadkami, musím povedať.
Zle si čítala ináč.
Poviem kontrapríklad.
Nečítala zle? Ale však on povedal, že niektorí Rómovia sú takí a iní sú úplne opačne.
Toto bolo naozaj príliš silné vyjadrenie, ktoré neviem, o čo sa opíra pán Krajniak naozaj. Mať vašu odvahu v tomto, no neviem.
Tak ja som to tak počul.
Tak zase, to si vyprosujem, pani štátna tajomnička. V čom silné vyjadrenie? Vieme, že väčšina osad na východnom Slovensku...
Veľmi generalizujete. Ja skutočne nerozumiem, z čoho vychádzate.
Necháte ma dopovedať? Kladiete otázku, ale nenecháte ma dopovedať. Veľká časť osad na východnom Slovensku aj inde vznikla takým spôsobom, že sa pred nejakým časom, väčšinou pred niekoľkými desiatkami rokov, tam prisťahovala rómska rodina. To, že máte v Žehre proste dva klany Mižigerovcov, svedčí o tom, alebo je vysoká miera pravdepodobnosti a dá sa to mimochodom aj overiť, že sú to častokrát príbuzní.
Tak ja vám, prepáčte, ja vám, prepáčte,
ja vám chcem povedať
vám
iba jednu vec. Ja vôbec nevyvodzujem, či Rómovia alebo ktokoľvek sú viac predurčení na kriminalitu ako iní. Ja akurát hovorím, že tak ako biele rodiny sú rôzne proste. Niekto sme muzikanti, niekto sú športovci, niekto sú takí, niekto sú onakí. Tak proste aj tie rómske osady sú rôzne. Rôzne proste svojim temperamentom, rôzne niekde proste spievajú celé noci.
Ale väčšina podľa vás spácha kriminalitu.
A tak to aj podľa teba, podľa mňa,
to som nepovedal v náväznosti na toto.
No, neviem, to mi tak nejak vyšlo.
Čože väčšina? Väčšina z koho?
Vyšlo, to ma strašne mrzí, ale
väčšina z Rómov, Mižigárovcov a spol. Koľko je tu Novákovcov? Budeme teraz hovoriť o tom, že Novákovci proste sú všetci geneticky previazaní a teraz sú geneticky na niečo predurčení. Ja mám napríklad...
Nikto to nepovedal, netvrďte, čo nikto
hovorila,
nepovedal.
Ja mám asistentku, ktorá sa volá Lea Čonková. Keď poviete komukoľvek, kto sa zaoberá tzv. Rómskou otázkou a mapuje si rómske otázky, keď poviete, že Čonkovci, no v každej osade nájdete minimálne, no teraz si dovolím tvrdiť, že dvakrát po 20 ľudí, lebo oni žijú v 15 až 20 člených komunitách, tak nájdete Čonkovcov. Meno Čonka je jednoducho rošená, ale ja by som nešla do takého generalizovania, ako vy idete cez tých Mižigárovcov a spol.
Ja len tvrdím, že tie osady vznikli z veľmi malého a úzkeho počtu rodín. A uznajte predsa, že tak ako my Slováci a ktokoľvek iný sme rôzni, tak za predpokladu, že existujú a mimochodom vo väčšine rómskych osad už neexistujú vajdovia, ale rodinné klany, ktoré medzi sebou súperia. A tie rodinné klany majú jednoducho svoje spoločné vlastnosti, keďže sú to rodinné klany. Niektorí sú agresívnejší, niektoré nie. Akým spôsobom inak vysvetlíte, že v jednotlivých rómskych osadách to správanie je špecifické? Prečo v jednej rómskej osade jedia psov, v druhej rómskej osade sa boja psov? Prečo v jednej rómskej osade sa boja mačiek, v druhej rómskej osade sa neboja mačiek?
Pretože niektorí bieli sú vegetariáni a niektorí nie. Napríklad. Ale ja chcem povedať to ako príklad toho, že ako teraz príklad proti vám. Keď som robil rozhovor s Andrejom Bánom a som ma pýtal, že kde sú pozitívne príklady, tak som mu povedal, že taký najpozitívnejší príklad možno vidieť obec Spiských Hrhov a Rožkovce pri Dolanoch. Pôvodne to bol jeden klan, jedna rodina. Teraz aj na jednom území, aj na druhom je radovo 200-300 obyvateľov, ale sú to z toho istého klanu, od toho istého, neviem, či Mižigara alebo koho, to je jedno, od toho jedného, ktorý mal s prvou ženou 10 detí, s druhou, neviem, 15 a tak ďalej. Z tej rodiny časť odišla do Hrhova a časť ostala v Rožkovciach. Teraz po 3-4 generáciách navštívte Rožkovce a navštívte Hrhov. Uvidíte v Rožkovciach totálne zanedbanú, segregovanú komunitu na veľmi nízkej úrovni, kde nikto neskončil, myslím, základnú školu, alebo možno jeden, neviem, ktorí sú pod vplyvom úžerníkov a tak ďalej, veľmi biední. Choďte do Hrhova, kde žijú úplne splynule s väčšinou, úplne v pohode, nemáte žiaden problém s nimi, ani tá väčšina opačne. A teraz prečo? Keď to bolo tak geneticky dané, tak aj tam by museli byť tiež takí, čo budú tiež jesť psov, lebo keď tamtí jedia, tak aj títo a tak ďalej, alebo niečo podobné by ste možno vyargumentovali. Ale nie, proste v tom spiskom Hrhove žili spolu s väčšinou a ten starosta, ktorý tam teraz je x volebné obdobie, sa proste tomu venuje. On tam ráno na 7 vstane a ide ku ním a rozdeľuje robotu. Tí ľudia sú zapojení do života obce. Tí Romovia normálne žijú, sú proste integrovaní. A nie je vôbec problém. A je to z tej
dobre,
istej
kliky. Ja teraz poviem jeden príklad.
Ešte jednu vec. No. To, čo tu tak podsúvate, že z jedného otca vznikli všetci a tak ďalej, a že z jedného rodu vznikli tie obce a podobne, tie ich komunity. Ja som si skoro istý, že niekedy dávno, dávno aj slovenské obce a mestečka vznikali tak, že najprv to bola jedna rodina, potom dve a podobne, tiež nejak vyrastli. Čiže keby toto bola pravda a tak by to platilo, tak podobným štýlom by som mohol napadnúť vlastne akúkoľvek civilizáciu, hoci koho a vybavím to úplne podobne.
A, počkaj, ale ja sa teraz...
Čomu to je argument?
Počkaj,
sa tu podsúva?
Ale tak to je zase, akože zase teraz ja troška jednou vetou budem brániť Milana, že ja som robil pred rokom, alebo kedy rozhovor s jednou z Róm, tvoja funkcia, len to bola Rómka, splnomocnenkyňa pre rómske komunity, ktorá mi hovorila do rozhovoru ona, že náš problém je incest a náš problém je to, že z toho vznikajú deti, ktoré potom nikdy nebudú pracovať vzhľadom k deformáciám, ktoré z toho vznikajú, hovorila rómska splnomocnenkyňa a mne sa to zdalo sympatické, lebo to bolo sebakritické. A čo je na tom, že to povie Milan? Čo je na tom zle?
Ale je rozdiel, keď to pripustím ako jednu z charakteristík.
Však ona hovorila, že všetci...
Ja som tam teda pobadala isté generalizovanie, musím povedať.
Bolo to dosť
všeobecné. Ince sa deje, to je fakt v tých rómskych osadách, ale ja by som nešla do takého generalizovania.
Však tomu podali o jedný príklad, ale dobre. Otázky, nech sa páči. Neviem, kde je teraz mikrofón, tak ten, kto ho má, nech nepoloží otázku, nech sa páči.
Môžem, ja by som rád povedal možno len také dva komentáre.
Není dobre počuť, skúšam.
K tomu, čo tu bolo doteraz povedané, že sorry, akože mne je trochu zle z toho, čo tu počujem. Nie z toho len, čo hovoríte vy, ale z tých reakcií, ktoré vidím okolo. Akože Romovia boli predsa vylúčení nielen na území Slovenska, sociálne vylúčení stovky rokov, od stredoveku možno skôr. Za posledných 50 rokov bol tu rómsky holokaust. To, že teraz milión ľudí na Slovensku trpí od rómskych susedov, je neporovnateľné s tým, čo zažili ich predkovia. Existujú. A mne je ľúto, že keď sa pozriem možno okolo, tak že sme v podstate... Väčšina našich starých rodičov žila veľmi pohodlne a ak nie aktívne, tak aspoň konformne v slovenskom štáte, ktorý toto pripúšťal. Akože je smutné, že ešte stále tá istá logika, v podstate ktokoľvek z nás je náchylný byť takým istým fašistom, ako boli možno v Nemecku, keď sa pozriem okolo seba na reakcie.
Skúste ich troška konkretizovať, že čo ty myslíte?
Komentáre susedov okolo napríklad. K tomu, čo ste hovorili vy, pán naľavo z mojej strany, o rómskej kriminalite.
Čo? Ešte raz? Nie. Počkajte, ale teraz sme nepočuli ani jedného, ani druhého. Tak dokončite otázku a potom každý máte slovo. Nech sa páči, dokončite to.
Hovorili ste napríklad o rómskej kriminalite, ktorá je vyslovene založená na tom, že označíte kriminalitu ako rómsku, pritom takú istú kriminalitu by robil ktokoľvek z nás vyrastajúci v takých podmienkach s takým sebavedomím, aké je očkované im.
Dobre, a otázka?
Otázku nemám.
Dobre,
v podstate to bolo.
Dobre, ďakujeme. Ďalší komentár alebo otázka. Už ide mikrofón.
Mňa by zaujímalo, mám totiž ťažkú otázku na moderátora. Vy ste doteraz robili také diskusie, kde bolo to tak nejako vyvážené, že povedzme dvaja za dvaja proti. Teraz tu máme štyroch ľudí, ktorí chcú pomáhať cigáňom. Ani jedného, kto chce pomáhať Slovákom. Mne to totiž nepripadá, akože to je nutné.
Ako to myslíte, že pomáhať Slovákom?
Vyjadrenia typu, že máme tu nejakú kriminalitu voči Slovákom a tak. Proste vždycky sa to zvrhlo na tom, že musíme pomáhať cigáňom.
Kto to hovoril?
Tu, no to všetci? Hovorili všetci štyria postupne.
Títo dvaja hovoria často, že treba pomáhať Slovákom proti rómskej kriminalite.
Ale hovoria to tak, že by som im moc neveril.
No tak to už.
Mali by totiž začať s tým, že chcú pomáhať Slovákom. Čo bude s cigáňmi, viac menej ich problém a nie náš. To je všetko.
Koho náš?
Náš Slovákov je problém, čo sa stane s nami. To, čo sa stane s cigáňmi, my nemusíme riešiť. Mali by sme pomáhať Slovákom.
Čiže keď to dotiahneme do extrému, tak vám je jedno, či by tých 400,000 Rómov zomrelo.
Keď ich niekto chce, môže im pomáhať.
Nie, ale vám,
nie, aby to robil štát z našich
osobne,
daní.
Počkajte, vám osobne je to
z jedno. Mojich daní by som nedal cigáňom ani korunu.
Vám
to je
ja sa vás pýtam, či vám osobne je jedno, keď tých 400,000 ľudí zomrie.
Ide o to, čo urobí štát. Nie. Ja osobne platím dane štátu
ja
a nechcem, aby z nich išlo nič na cigáňov.
Ja sa pýtam vás a skúste odpovedať, či vám je to jedno.
Nemôžem vám odpovedať.
Prečo?
No pretože ja viem akurát povedať, že čo nechám urobiť so svojimi daňami a čo nie.
A neviete, či vám je to jedno?
Tie dane určite umiestním niekde inde.
Neodpovedáte na to skôr, ale dobre.
Nedá sa.
Dá sa. Ďalší, nech sa páči.
No, takže ja by som chcel najprv na pána Vlavo. Ja som Róm a vadí mi označenie rómska kriminalita. Uráža ma to. To poprvé. A po druhé, chcel by som sa ešte spýtať, ja som tu naozaj nepočul jedno jediné slovo, ktoré myslím nás všetkých, čo sme tu, delí od tých Rómov v osadách. A to je vzdelanie. Nie je vzdelanie naozaj jediná vec, ktorá tých ľudí v osadách vytiahne z toho marazmu a urobí z nich plnohodnotných členov spoločnosti?
Dobre, ďakujem. Môžem sa vás opýtať? Počkajte ešte. Na toto existuje veľa pekných návrhov, alebo aj škaredých, ja neviem, povedzte vy. Jeden z nich je, že internátne školy, to znamená, že deti, malé rómske deti z osád by sa v vozovkách zobrali od rodín a dali sa do internátnych škôl kvôli vzdelaniu. Je to cesta?
Podľa mňa áno.
Akože bez vôle rodín? Proti vôli rodín?
Bohužiaľ, tieto rodiny žijú desiatky rokov bez vzdelania. Proste, nechcem to nazvať degeneráciou, hej, ale tí ľudia proste nevedia ani, čo je dobré, čo je správne. To znamená, že aj bez ich vôle.
Len viete, že zase, počkajte, že počkám, no hej, ale v niektorých prípadoch, ale že rómske rodiny, zase aby sme si to nenamýšľali, rómske rodiny majú často vnútri, v rodine, teraz hovorím o tých slušných, úplne dobré vzťahy, že tá matka má, je skoro až zmysel života tie deti a vy hovoríte, že štát by jej mal v vodzovkách násilne to dieťa zobrať do školy, že dá sa to vôbec?
Nuž, povedal by som takto. Občas treba urobiť aj takéto extrémne riešenie.
Dobre, reakcie.
Môžem k tomu? Ďakujem teda za to, čo ste povedali. Máte úplnú pravdu, teda ja som úplne súhlasím, že strašne nám tu vypadlo to vzdelanie, ale ja vám poviem tak, že ja keď som prichádzala na úrad, tiež som bola akože aj v predvolebnej kampani proste plná takých tých pozitívnych rečí o tom, aj na web stránke to mám, že jediná cesta z osady je vzdelanie. Až kým som neprišla na ten úrad a mne sa začali v mailboxe doslova kopiť maily od vzdelaných mladých Rómov, ktorí majú jednu vysokú školu, niektorí majú dve vysoké školy a hovoria mi, na čo mi to bolo, keď ma aj tak nikto nezamestná. A takých je spústa, naozaj. Ja som ich začala tak akože zgrupovať okolo seba, mám to je jedno, nie som sa tým zaťažila, takže kolegium štátne tajomničky, niekoľkých z nich som aj zamestnala, ale faktom je, že častokrát sú to ľudia, ktorí výjdu z tej osady, dokážu proste prekročiť svoj tieň, tiene celej svojej generácie dozadu, urobiť si tú vysokú školu a nakoniec nenájdu to uplatnenie. Viete, čo sa potom stane? Že oni, keď prechádzajú okolo tej osady, tak tí ostatní sa im vysmievajú. Vysmievajú sa im, rodičom hovoria, tak na čo ti to bolo? Tá si chcel byť jak gadžo, však aj tak ťa nezamestnajú. Hej? To znamená, chýbajú nám takéto pozitívne príklady v tých osadách. Chýba nám to, aby to decko, ktoré je tam soplavé, holé, proste nemá tú predškolskú výchovu, končí nám špeciálne základné školy, aby mohlo prísť a chytiť si toho živého Róma, ktorý sa proste vymanil z tej osady, dosiahol to vzdelanie a ešte sa aj zamestnal. My tu máme niečo také, ako je antidiskriminačný zákon. Aká je vymožiteľnosť tohoto zákona? Ako chceme my prinútiť zamestnávateľov, ktorí jednoducho aj vzdelanému Rómovi s dvoma titulmi to miesto nedajú len preto, že je Róm? A také prípady, to si priznajme, sa stávajú.
Dobre, ale tá otázka, respektive ten návrh, bol troška iným smerom, toto je náš problém, ale ten návrh bol, že...
Internátne školy, ja osobne teda musím povedať, ja mám skúsenosť z Kanady, kde som robila s Indiánmi, ktorí napríklad boli výdobytkom internátnych škôl, musím povedať, že tam sa to veľmi neosvedčilo, kvôli tomu, že to vyprodukovalo jednoducho tzv. Strátenú generáciu, lost generation, to je terminus technicus, to sú ľudia, ktorých tá škola vyplula a jednoducho chceli sa vrátiť do tej komunity, ale tam už nepatrili, majorita ich neprijala, pretože nech vám každý hovorí, čo chce, aj v tej Kanade sú rasisti, len to vedia lepšie skrývať. Majorita ich neprijala a z nich sa stala tzv. Stratená generácia ľudí, ktorí sa doslova zmietajú niekde na periférii a v drvivej väčšine sú na dávkach hmotnej núdzi. Takže to je realita internátnych škôl.
Miro, čo si ty o tom myslíš, že internátne školy, respektíve vzdelanie?
Internátne školy rozbijú komunitu, ako vlády Kanady a Británie sa opakovane ospravedlňujú týmto rodinám za to, že ich proste pomohli zlikvidovať. Takže toto asi fakt nie je dobrá cesta, keďže už vidíme, že inde nebola dobrá. Druhá vec je tá, že internátne školy samozrejme môžu pomôcť vo zvláštnych prípadoch, keď ide o nadpriemerne talentované deti, ja neviem, hudobníci, umelci a tak ďalej, tak takých škôl nemôže byť veľmi veľa po republike, tak samozrejme v takých výnimočných prípadoch dobre internátne školy. Ale ja chcem reagovať tam na toho mladíka. Minulý týždeň bol riadiaci výbor dekády sociálnej inklúzie v Prahe a tam bola prezentovaná štúdia Svetovej banky, ktorá...
Čo si vydávate za strašné názvy?
Nie my. Ako pred 5 rokmi to vymysleli nejakí politici.
Dekáda sociálnej inklúzie, tak doma tam rozumiem.
Dekáda, lebo ide o 10-ročné obdobie. To sa dá. Sociálna inklúzia, začleňovanie. Si ma vyrušil. Tá štúdia Svetovej banky, tá na príklade 4 krajín strednej Európy ukázala, že existuje priama súvislosť medzi sociálnou inklúziou Rómov, medzi integrovaním Rómov, medzi ich začlenením a dávaním do pracovného procesu a tak ďalej a ekonomickým rastom tej spoločnosti a krajiny. Existuje štúdia na príklade 4 krajín, ktorá ukázala, že sa to oplatí, že sa proste oplatí, keď oni sú integrovaní a keď sú začlenení do života, lebo sa to ekonomicky oplatí na raste hrubého domáceho produktu. Môžete krútiť hlavou, ja vám dám kontakty na Svetovú banku, môžete sa stať ich expertom, to je akože jedna vec. A druhá ešte k tomu vzdelaniu, také 4 základné priority, okrem iného aj tej dekady, sú, že vzdelanie, zamestnanosť, zdravie a bývanie. A teraz, keď sa nad tým zamyslíte, že ako to môže súvisieť, vy, ak máte dobre bývanie, tak vlastne ste zdraví, alebo teda môžete byť zdraví, pomôže vám to byť zdraví. Ak ste zdraví, máte väčšiu šancu absolvovať školu a vôbec dojsť do tej školy a vôbec učiť sa a tak ďalej, čiže máte vzdelanie. Ak máte vzdelanie, tak máte väčšiu kvalifikáciu, máte väčšiu šancu sa zamestnať. Ak ste zamestnaní, máte šancu zarobiť, kúpiť si bývanie a máte uzavretý kruh. Dobre, a je v podstate asi jedno, z ktorej strany vôjdete do toho kruhu, ak do ňoho vôjdete poctivým programom, projektom, snahou, tak skôr alebo neskôr pomôžete všetkým tým zvyšným, tým zložkám v tom kruhu. Takže my keď hovoríme, no, lebo teraz sa to tak vyprofilovalo, lebo tu máme poradcu pre kriminalitu, nie pre vzdelanie, tak preto sme sa si viacej bavili o kriminalite. Ale ak rozprávame o odstraňovaní chudoby, tak To samozrejme musí mať za dôsledok aj zvýšenie vzdelania. Nemôžeš to otrhnúť. Zvlášť sme nerozprávali o vzdelaní, lebo tu nepadla taká otázka. Samozrejme, že aj v programovom vyhlásení vlády, aj všade proste to vzdelanie nie je, nedá sa obísť.
Môžem, Štefan.
Iba k tomuto jednu poznámku a hneď zapamätaj si, že, ale ja by som spochybnil tú logiku, čo si ty povedal tuto k tomu človeku, že ale veď to sa oplatí, že keď sa, keď sa postaráme o Rómov, alebo o to, aby sa vzdelali a tak ďalej, dostali sa z tej, to sa oplatí aj väčšinovému obyvateľstvu. Ja len hovorím, že a to je čo za logika, že a keby sa to neoplatilo, tak ich necháme umrieť?
Ale nie, ja som reagoval na to, že nechce dať dane, že ako nechce do toho investovať.
No ja rozumiem, ale ja len hovorím, že tá motivácia je tiež zvrátená, že len preto, že sa nám to oplatí, a keby sa nám to neoplatilo, a keby sa nám oplatilo ich zabiť, tak ich zabijeme?
Nie, to bola odpoveď na to, že sa oplatí aj jemu, že sa oplatí aj časť tých daní do toho dať. To bola iba reakcia na to, nie na tie iné veci.
Ja hovorím, že to aj tak je zlá logika, no.
Dobre, to je argument takému, ktorý argumentuje týmto štýlom.
Štefan, ty internátnym školám by som ešte povedal. Neklame sa, my ich máme. Čo sú detské domovy iné ako internátne školy? Hej? A aký je výsledok? Tam je de facto vytrhnutý z rodiny, lebo tam je 90% žijúcich rodičov, je vytrhnutý, majú všetky ten full service, jak v hoteli vlastne, čo je obrovská chyba, lebo nie sú prijavé na život, a potom skončia a sú zase tam, kde boli. Čiže pravdepodobne, ak by internátna škola sa lišila od detského domova len tým, že by chodili na sobotu, nedeľu domov, tak toto by určite nebolo riešením.
Krátka poznámka iba. Mne sa zdá, že to, čo pán spolumocnenec hovoril, je dobrá teória. Bol by som rád, keby to fungovalo, len skúsme tú teóriu skonfrontovať s takou bežnou rómskou osadou, kde naozaj žije tých 20 ľudí rôznych vekových kategórií spolu. Od 6 rokov 90% chlapcov fetuje. Dievčatá sa nedožijú veku, kedy by mohli sa vyučiť za, dajme tomu, krajčírky alebo remeslu, pretože väčšina z nich je 14-13 ročných tehotná, sú tehotné. Proste ako pomôcť týmto deckám proste výjsť z toho začarovaného kruhu, pretože oni keď prídu do školy, tak tým, že požívajú návykové látky, väčšinou toluen, tak jednoducho sú na tom tak, že si to odspia v tej škole. Ja sa obávam, že ak nenájdeme nejaký spôsob, akým ich z tohto kruhu vytrhnúť, tak vlastne oni už, tí chlapci už 6-roční nemajú šancu a tie dievčatá 13-14 ročné nemajú šancu.
Čiže to je skôr argument v prospech internátnych škôl, hej?
Je to argument v neprospech toho, že priamo v tej osade, v tej komunite je šanca ich vzdelať alebo dať im nejakú šancu z toho uniknúť.
Dobre, nech sa páči.
Jednu možno poznámku, Štefan, k tomu, čo si vravel Mirovi, že ten argument nie je korektný tomu mladému človeku tam. Myslím, že ten argument bol korektný v tom zmysle, že keď si sa pýtal toho mladého človeka na to, či by nechal ich zomrieť, alebo či, tak na to odmietol odpovedať. Musíš, alebo teraz z môjho pohľadu je potrebné s ľuďmi argumentovať takými argumentmi, na ktoré počujú. Čiže on rozpráva o tom, že ekonomicky uvažuje a on nechce, aby jeho dane boli miňané na nič. Čiže spolumocnenec správne reagoval, že v podstate tá investícia do tých Rómov sa mu vráti v úvodzovkách. Hej? Čiže nemyslím si, že by Miro uvažoval týmto spôsobom alebo len týmto spôsobom, ale odpovedal spôsobom, ktorý možno tomu človeku niečo povie, alebo sa snažil mu niečo povedať. Ale chcel by som sa možno trošku vrátiť, keď ešte môžem, k tej debate o vzťahu tej chudoby a tej kriminality a o tom celkom takom polemickom teda rozlišovaní osád podľa mien a podľa teda nejakých charakteristik skupiny a osád podľa mien. Mne sa zdá, že keby sme prijali takúto logiku, ako ste vraveli, pán Krajňák, správne hovorím to meno, tak existuje nejaká charakteristika krajňákovcov, potom sú nejakí hríbovci, ktorí sú nejakí, potom sú nejakí Vavrinčíkovci, povedzme, a tí sú všetci plus minus rovnakí. Ja si nemyslím, že to je tak. Ja si myslím, že v rámci rodiny sme veľmi odlišní a každý z nás je všelijaký. Skôr si myslím, keď ste sa teda pýtali, ako to je možné, alebo ako inak si vysvetliť, že tie jednotlivé osady sú veľmi rozdielne a že teda aj tí, ktorí žijú v lepších podmienkach, tak môžu byť veľmi agresívni a tak ďalej. Myslím si, že tu skôr sa ponúka to, čo spomínal pán Kužma, a to, že funguje sociálny nejaký vzor. Existuje nejaký model správania, ktorý sa presadí v tej komunite, ktorá je uzavretá a ktorý sa ukáže ako úspešný a výhodný. A tí jednotliví členovia tej komunity, to, že sa zhodou okolností všetci volajú rovnako, je už len ako nejaký popisný jav, ale myslím si, že v rámci tej osady ho proste, keby ste tam presťahovali Čonkovcov troch, tak sa do pol roka budú rozprávať rovnako, bez ohľadu na to, že sa nevolajú, ja neviem, Myšgovci alebo akokoľvek inak. Čiže skôr si myslím, že tu netreba podceňovať tú otázku tých sociálnych nejakých vzorov toho správania, ktorá podľa mňa je kľúčom k tomuto. Ale mal by som aj dve možno nejaké otázky, alebo jednu otázku na vás, či ministerstvo vnútra vlastne pripravuje, alebo či sa nejakým spôsobom chystá zásadnejšie riešiť, ak teraz hovoríme o rómskej kriminalite, či to tak chceme nazývať, alebo nechceme, nechávam teraz bokom, či sa pripravuje niečo koncepčné v boji proti tej najzávažnejšej, podľa mňa, z hľadiska dôsledkov rómskej kriminalite a to voči Úžere.
Dobre, čiže krátko k tomuto, nech sa páči.
Mojou úlohou a týmu, ktorý okolo seba mám, je pripraviť v priebehu jesene návrh opatrení, ktoré by sa mali realizovať od 1.1. budúceho roku, ktorým by sa mala zmeniť prístup polície a ministerstva vnútra k riešeniu tohto typu kriminality. Obávam sa, že rómska úžera sa nedá jednoducho riešiť, pretože policajti nemajú problém zadokumentovať majetkové trestné činy, násilné trestné činy proste a rôzne, ale úžera sa dá zadokumentovať iba svedeckou výpovedou. Väčšinou to prebieha tak, že tie výpovede sú zadokumentované, v priebehu pár týždňov až mesiacov tí, ktorí vypovedali, prídu výpovede zmeniť. A z tých obetí, ktoré vlastne prídu vypovedať, sa potom stávajú trestne stíhané osoby, ktoré sú proste musia byť stíhané za krivé svedectvo. Neviem si predstaviť technicky, ako by sa to dalo vyriešiť, jedine snáď nejakým masívnym nasadením informačno-technických prostriedkov a monitorovaním mobilov a tak ďalej, pretože inak ako svedeckou výpovedou úžeru nedokážete. Tam no,
ak môžem ja, k veci budem hovoriť veľmi. Tam, kde nestačí už ministerstvo vnútra, prichádza ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny s riešením a my máme to riešenie a to je ten pilotný projekt, to je ten projekt IPEJ kariet, pretože máte pravdu v tom, že prídete do osady, vy viete presne identifikovať úžerníka, akurát, že keď tam príde policaj, tak nikto nič nevidel, nikto nič nepočul a jednoducho nedokážu zadokumentovať tú výpoveď. Ako náhle budú mať v rukách IPEJ karty a budú bezhotovostne platiť za tovary a služby, tak vlastne všetko sa to bude načítovať do systému. To znamená, že ak by úžerník chcel takýmto spôsobom zneužiť tú IP kartu, tak pán Krajniak, nech sa páči, môžete prísť, vypýtať si od sociálneho pracovníka výpis a máte úplne evidentný a jasný, exaktný dôkaz a máte úžerníka.
No, keď môžem k tomu, podľa mňa
IP karty sú v programovom im vyhlásení vlády inak. Skúste si to pozrieť. Úžera, pokiaľ viem, je postavená mimo zákon, už dosť dlho. Nebude na to upozorňovať ten Róm, bude na to upozorňovať ten sociálny pracovník, terénny sociálny pracovník, ktorý bude obsluhovať vlastne ten výstup dát.
V poriadku, ale predstavme si Róma, ktorý príde do obchodu a na IP kartu nakúpi to, čo môže. To znamená 10 kg cukru, aby som to povedal ako príklad. Nám všetci ľudia, ktorí sú v týchto komunitách alebo žijú v blízkosti, povedia, že on vyjde von, tých 10 kg cukru predá za polovičnú cenu komukoľvek a za ten cash, ktorý zinkasuje, si pôjde kúpiť to čúčo, ktoré jednoducho nakupuje každý mesiac.
Ale ja, on si to čúčo môže kúpiť úplne priamo.
Skúsim byť trošku rozhodca medzi vami dvomi, lebo máme skúsenosti toho. Podľa mňa IP karty sú obrovský krok dopredu. Ono už to nie je tak jednoduché a hlavne tým, že tam pôjde o menšie sumy, lebo dnes ten úžerník rovno vybral všetky peniaze. Neviem, či máte predstavu, čo znamená úžera. Hovorí sa tomu rastelo, čiže ešte raz toľko. Prvý mesiac si požičia 100 korún. Druhý mesiac, po mesiaci má vrátiť stovku. Ale keďže ju nevie vrátiť, tak tento ráta tak, že mu požičal na vrátenie tie 200. Čiže ďalší mesiac má vrátiť 400. Takto zo 100 koruny sa za rok stane však geometrický rad nejakých 40 000 korún, čiže nikdy nevrátiteľné. Hej? A tým oni sú stále závislí na tých užerníkov. A tu si treba uvedomiť, že tá užera dnes funguje veľmi podobne, jak niekedy pred 70-80 rokami v Amerike, v talianských komunitách, tá mafia, keď sa rozbiehala. A dnes už sme aj v tom stave, že tí užerníci už majú tak nakumulované obrovské peniaze, že už sa prenášajú aj do takej, by som povedal, vonkajšej kriminality mimo osadovú.
Dobre, čiže neviem, či je odpoveď, či niečo sa s tým dá, nedá, uvidíme. Je pol jedenástej, tak posledné, povedzme, že tri otázky. Tak ešte na tomto krídle nič nebolo, podľa mňa, ale tak neviem, kde je teraz mikrofón.
Môžem?
No, nech sa
dobrý večer, moje meno je Martin. Mňa veľmi zaujala táto diskusia. Aby som povedal, že aj plodná je celkom. V začiatku sme trošku rozprávali, aký problém vlastne riešime, trošku sme si ho špecifikovali. Neskôršie už som počul aj náznaky, ako to kvantifikovať, respektíve kvalifikovať. A dokonca už tu potom odzneli aj rôzne nápady, ako to riešiť. A mňa by teraz zaujímalo, teda neskôršia diskusia ešte bola dosť burlivá, mnohí z vás ste mali aj úplne odlišné názory, no aby som mal na vás dve otázky. Prvá z nich je, v čom by ste prijali iný názor z toho vášho spoludiskutujúceho, oproti, alebo by ste ho aj zmenili, oproti tomu, s čím ste sem prišli, dnes v perspektíve, čo ste tu prezentovali. A druhá otázka bude, aké tri konkrétne kroky, povedzme v priebehu 3 mesiacov, respektíve 6 mesiacov, plánujete urobiť v tejto otázke. Ako tak dobre rátam, tak traja ste z exekutívy, jeden je členom zákonodárneho zboru, čiže máte čo povedať k tejto otázke, takže mňa by to zaujímalo.
Dobre.
Ako pôjdete pokračovať ďalej?
Áno, čiže tá prvá otázka, to sa dá rýchlo, že či niečo z toho, čo hovorili tí, s ktorými v niečom nesúhlasíte, vás zaujalo? Skoro až tak, že by ste možno pouvažovali o vlastnom názore. Tak, Milan?
Mňa zaujala tá argumentácia, ktorú ste použili vy. Tuto kolega argumentoval tým, povedal by som, štruktúra správania sa ľudí v osada, faktory, ktoré ju ovplyvňujú. To znamená, to, čo ste povedali, to sa mi zdalo byť ako akceptovateľné, alebo to berem.
No, ja mám trošku také, že my sme si za posledné 2 týždne podiskutovali všetci traja a myslím si, že máme veľmi zhodný názor. Toto bolo len také trošku, by som povedal, drobné odlišnosti. Naposledy s pánom zmocnencom som asi 3 hodiny sedel na pive, na duláku a sme si vydiskutovali, boli sme veľmi zhodní, ako. A k tej druhej otázke, že toto sú skôr také filozofické odlišnosti, ale v tej podstate, že rozhodujúca je podľa mňa motivácia. A až potom je to vzdelanie a to všetko, lebo musím byť motivovaný, aj som pracoval. A k tej druhej otázke poviem úplne presne, čo
to
v najbližšej dobe.
Áno. Teda predpokladám, že keď ste sa zhodli s Mírom, tak ste kritizovali Slovákov vtedy, že?
Nie.
Či v rómskom probléme ste sa zhodli?
Zhodli sme sa, potrebujeme motivovať tých ľudí, aby sme nežili.
Sme rozprávali o futbale. Tak ja vidím, že aj ľudia vo vládnych postoch ako veľmi veľký dôraz skladu na tú drobnú kriminalitu. A asi proste musím byť ústredovejší voči ním a im ponúknuť spoluprácu aj s úradom, aby sme im naozaj mohli pomôcť v tom asi viacej ako doteraz.
Počkaj, to hovoríš ako prekvapenie pre teba, že kriminalita je nejaký problém?
Nie, že je problém, ale že až tak veľmi to trápi, tá drobná kriminalita, že až takú úlohu to zohráva.
A bývaš v Levoči.
Áno, ale ja vidím plno iných väčších problémov ako drobná kriminalita.
V rómskej otázke.
Áno, áno. A to, že to hrá až takú úlohu, tak zdá sa, že z toho vyplýva, že proste musíme ponúknuť väčšiu spoluprácu. No. Aj s úradom a proste s vami. A keď budete pripravovať tie návrhy zákonov a tak ďalej, chceme byť pri tom.
Aby ste ich troška zmekčili.
Ja sa bojím, že oni uletia.
No veď hovorím.
Mne sa zdá, že oni viac sadzajú na
represiu.
Áno, presne.
No vy
nie, tam. Nie, tam dvaja.
Lucia.
Ja inak chápem to, prečo sa taký dôraz kladie na tú drobnú kriminalitu, lebo to je práve tá kriminalita, ktorá znepríjemňuje ten dennodenný život mnohých ľudí. Ale proste sa nezmierim s tým, že to budeme nazývať, že rómska kriminalita. S tým sa jednoducho prepáčte, ale naozaj nezmierim. Samozrejme, že však napokon bolo to aj v našej časti programu, s ktorým sme išli aj do volieb, že tú kriminalitu treba riešiť, ale zároveň ja som teda presvedčená o tom, že ak sa nám podarí rozbiť tú koncentrovanú chudobu v komunitách, tak to bude obrovský krok vpred v boji proti tej drobnej kriminalite.
Dobre, tú druhú polovicu nechám ako poslednú otázku. Dobre, tú druhú polovicu vašej otázky bude úplne posledná otázka. A ešte predtým, ak máte niekto nejakú nevyhnutnú otázku, tak položte, tu sa niekto hlásil, nech sa páči.
Dobrý, ja som z okresu Rimavská Sobota. No a ja by som sa chcela spýtať, tá ja sa aj počuť, to je jedno. No, my som sa chcela spýtať, že v mojej dedine už žijú len starí ľudia najmä, lebo mladí podchádzajú z nejakého úžasného dôvodu.
Napríklad najmä vy.
Rómskeho napríklad. A že nie je práca, to je tá druhá. No, a keď zavedú tie IP karty, tak naši úžasní spoluobčania, oni asi budú kradnúť. Vzhľadom na to, že tam sú len starí ľudia, ktorí akože no, 70-ročné tety a ešte pestujú zeleninu a také veci, viete, také, ktoré zvyšané ľudia už moc nerobia. Tak ako ich budete chrániť? Raz. Druhák. Vzdelanie. To už odnelo aj tu od človeka rómskej národnosti. No, neviem jeho meno, takže tak. Moja mama učí na základnej škole u nás v dedine. Tam je veľa, veľa, veľa Rómov. Učitelia sú super kvalifikovaní, ale nedá sa s tým nič robiť. Oni sa snažne snažia, ale to je úplne jedno. Deti ani v základu neskončia, už sú tehotné. A moja spolužiačka, ktorá so mnou chodí na základnú školu, má štúte dieťa. Len tak, by the way, nie. A ja ani jedno. A študujem.
Čo?
A študujem. To nebolo vtipné. Tretia, hľadom na to, že úžasná vláda to tak, že tak úžasne rieši, teraz už aj naši nerómoví spoluobčania, moji kamaráti z základnej školy, ktorí nie sú Rómovia, tiež poberajú len sociálne dávky a chodia na VPPčko. Vzhľadom na to, že som teraz bola na praxi u nás v Rimavskej Sobote na gymnáziu a tam vo štvrtáku mi ľudia hovorili, že na čo ísť študovať, na čo ísť pracovať, veď pôjdem na VPPčku, dostať neviem koľko eur a to mi stačí. No, takže tie tri veci som mala.
Čiže, sformulujem to do nejakej otázky. Boli jasné otázky?
Jasná,
na koho to bolo? Plus,
no, tie IP karty si asi zoberiem ja, keďže to ide od nás, ten pilotný projekt. No, to bola tá otázka o tom, že či sa teda nebude viacej kradnúť, a že keď sa bude viacej kradnúť, tak to nás ochrání. No, na to potom pán Krajňák je expert. Ale ja by som chcela povedať, že pozrite sa, dnes je tá realita taká, že 18. si prídu pre sociálne dávky, prídu domov a naozaj, to je proste fakt, 2 dni hodujú a ten zvyšok mesiaca hladujú. Keď hladujú, tak rabujú alebo dávajú zarobiť úžerníkovi, hej? Ja si myslím, že tie IP karty skôr napomôžu k tomu, aby nechodili rabovať. Pretože on tam tie 3 eurá denne bude môcť minúť na začiatku mesiaca aj na konci mesiaca. Hej? Dnes naozaj oni vychádzajú na tie polia, keď 10 detí im tam skúvinia na tej podlahe, že sú hladné. A to ich teraz, akože ja ich to, nie že ich glorifikujem, ale jednoducho taký je fakt. Samozrejme, že niektorí to majú možno ako hobby, túto kriminalitu. Ja ich nejakým spôsobom ani nechcem obhajovať aj tak, ale taký sa nájdú aj medzi bielými. Ale to chcem povedať, že tie IP karty v tomto podľa mňa mnohému napomôžu a rozprávala som sa aj s veľa napríklad matkami, ktoré reálne riešia tento problém. Muž im ide na poštu pre tie sociálne dávky, jednoducho príde domov, prepije a tá rodina nemá z čoho žiť. Takto tam budú mať garantované denne to minimum, ktoré ich bude deliť od toho, aby nezomreli od hladu. To znamená, že ja by som sa neobávala nárastu tej kriminality z opačného efektu skôr, že myslím si, že by mohla aj klesnúť.
Dobre, to je to IP karty. Druhá vec bola, že školy, že vlastne to je jedno, či rómske deti chodia alebo nechodia do školy, lebo aj keď chodia, nič to nezmení. Hej, plus minus to hovoríte? No za posledné obdobie. Dobre, nech sa páči.
No to je ten základný celkový problém. My zamieňame príčinu a následok. Vzdelanie nám nikdy nebude fungovať, hoci čo budeme robiť, kým nebude motivácia byť vzdelaný. Čiže kým on si bude žiť rovnako, či je vzdelaný alebo nevzdelaný, lebo keď bude vzdelaný, napríklad nedostane prácu, ale keď nebude vzdelaný, tak dostane nejakých 15-20 tisíc. A keď si povie, že kašle na rodinu, na tých 8 detí, tak je to nádherné peniaze pre jedného človeka na uživenia seba, hej? Tak dovtedy nebudú vzdelaní. My musíme obrátiť systém, motivovať. A keď budú motivovaní, aby sa mali lepšie, keď budú robiť, tak jasné, že potom to vzdelanie je tou cestou ku lepšej práci. Ale dneska žiaľ nie sú motivovaní, aby pracovali, tým pádom im je vzdelanie úplne zbytočné a vidia tie vzory. On vidí svojho otca, ktorý sa má z jeho pohľadu dobre, má na piatiku, má na všetko, žije si jak paša, hej, a pritom nemal nejakú školu. Čiže toto musíme zvrátiť.
Z hľadiska prevencie kriminality je dôležité, aby deti boli v škole, aj keď sa tam až tak veľa nenaučia, pretože väčšinu kriminality tohto typu páchajú deti od 12 do 20 rokov. Pretože samozrejme dospelí vedia, že by za ňu mohli byť postihovaní, to znamená, zneužívajú na to svoje deti. Takže už aj z tohto hľadiska ako prevencia kriminality je dobré, ak proste štát dbá o to, aby tie deti v škole boli.
Dobre, všetko? Všetko? Áno? Ak je ešte jedna otázka, tak nech sa páči.
Dobre, ja využijem, lebo viem, že aká bude tá posledná otázka, tak ale k tomu by som sa chcel opýtať, že keď sme tu možno taká homogénna skupina, keď vám toľko spýtujeme svedomie, mnohým je zle z toho, aké máme reakcie na tých Rómov, čo by sme my mohli urobiť k tomu, alebo ako by sme mohli my prispieť k tomu konkrétne, aby sa niečo v tomto zmenilo. A nemyslím teraz také v útokách obyčajné ľudské gesta, že keď možno budem zamestnávateľ, tak príjmem Róma, ale s tou problémovou skupinou, čo my tu nám môžeme urobiť s tým, aby sme nevyčítali vám alebo nejakej vláde, ale aby sme my s tým mohli niečo spraviť podľa vás.
Kto má odpovedať?
Ako?
Kto má odpovedať?
Ja myslím, že...
Všetci štyria?
Asi.
Dobre, tak krátko. Lucia?
Ja myslím, že pre začiatok by úplne stačilo, keby taký mladý a vzdelaný ľudia, ako ste tu vy, pochopili, že nie každý Róm je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a nie každý poberateľ dávky v hmotnej núdzi, ktorý napríklad aj cudzopasí na tom systéme, je Róm. Ono to znie komplikovane, keď to preložíte, tak akože to má to svoje meritum. A po druhé, by som bola veľmi ráda, keby ste sa neviezli proste na tej vlne, ktorá tu je. A musím povedať, že do tej vlny proste, do tej lode fúka vietor aj, a pridáva vietor, musím povedať, aj to, že tu medzi nami sedí poradca pre rómsku kriminalitu. Lebo jednoducho, podľa mňa by sme sa mali prestať deliť na Rómov a nerómov. Tak sa delme na tých slušných a neslušných a delme sa na tých, ktorí dodržiavajú zákon a nedodržiavajú zákon. Ale nepozerajme sa na to, že či je niekto čierny ako briketa alebo bielý ako stena.
Dobre, to je Lucia. Milan?
No, ja som za farboslepú spravodlivosť, ale niečo iné, keď si to takto krásne hovoríme z Bratislavy a choďte sa opýtať tých ľudí, ktorí sú tým postihnutí, ako sa na to pozerajú. Podľa mňa, ak chce spraviť konkrétny človek niečo, proste v prospech, podľa mňa je strašne dôležité a najdôležitejšie pomáhať tým, ktorí, dajme tomu, absolvujú nejakú strednú školu a majú záujem sa vymaniť akoby z tej situácie a potrebujú proste nájsť prvé zamestnanie alebo nájsť prvé ubytovanie mimo. Pretože ak ho nájdu, tak majú šancu, pretože dokážu sa nejako o seba postarať. Ak ho nenájdu, tak sa musia vrátiť do osady a proste to je koniec. Čiže toto je podľa mňa najdôležitejšie, ako sa dá pomôcť.
Tá istá otázka, čo títo ľudia môžu urobiť pre zlepšenie stavu? Poslanec Kužma?
V prvom rade potrebujeme obrovsky zmeniť atmosféru z jedného extrému rasového kotleba a spola v druhého extrému, ktorý zase nám spôsobil to, že títo ľudia takto žijú. Musíme vniesť tú atmosféru, a to je nás za všetky, hlavne tú vieru, aby sa neopakovalo to, čo pán moderátor povedal, že to nikto nevyrieši. Skutočne musíme si povedať, a to je tu na všetkých, prestať hovoriť o tom, že kto vyrieši rómsky problém, dostane Nobelovú cenu a takéto hlúposti. Skutočne my všetci tu na, jak sme, musíme podporovať to, aby tá komunita sa zmenila na normálne fungujúcu spoločnosť. Čiže ľudí, ktorí pracujú, alebo ktorým sa oplatí pracovať a ľudí, ktorým sa neoplatí kradnúť. Niekedy skutočne chýba aj takáto podpora. Aby bola viera, že to vieme zmeniť bez nejakých radikálnych a rasových útokov typu kotlebovci.
Miro Polak.
Ja si uvedomujem, že mentálne nastavenie väčšinovej spoločnosti je protirómske. A čím viac som v tom rade, tým viac to zažívam na konkrétnych príkladoch.
myslím si, že na vašom mieste jednoducho kamaráte sa s Romami, prvá vec. Nerozdeľujte ľudí na Romov a neromov. Sme v tom všetci spolu. A ja keď som bol študent, tak sme chodili na kadejaké brigády a proste všeličo. A teraz je plno mimovládok, plno aj štátnych programov a projektov, kde jednoducho chýbajú dobrovoľníci. Dobrovoľníctvo je na veľmi nízkej úrovni a všade tam v teréne pri tých všelijakých projektoch aj pro romských a aj pre mládež, aj pre vzdelanie jednoducho chýbajú dobrovoľníci, chýbajú mladí, chýbajú ľudia. Takže keď máte aspoň trochu času cez prázdniny alebo v tých voľných dňoch, to je jedno kedy cez rok, tak skúste sa skontaktovať s nejakými tými organizáciami a niekde tam sa skúsiť zapojiť do ich aktivít a do toho, čo oni robia. A určite to pomôže otvoriť aj vám oči a pomôže to aj tým organizáciám a v konečnom dôsledku aj tým Romom a v úplne poslednom dôsledku vlastne nám.
Tá posledná otázka je otázka toho kolegu. Ale nie tri, ale dámy Bože, jednu vec. Vy všetci máte možnosť, okrem toho, čo ste teraz hovorili, niečo konkrétne urobiť väčšiu, ako z hľadiska práva a zákonov, ako my všetci, lebo s tým prichádzate priamo do kontaktu. Tak skúsim povedať jedinú vec, lebo určite máte všelijaké nápady, všeličo, ale že jednu, podľa vás, úplne pre vás osobne najdôležitejšiu vec, ktorú treba urobiť, prijať, implementovať, aby sa situácia pohla dopredu. Lucia.
Zmeniť zákon o hmotnej núdzi, to je tá dávka v hmotnej núdzi, a rozbehnúť projekt IPEJ kariet.
Predsa len to rozvedieť, že čo znamená zmeniť ten zákon?
No to je to, že sme si povedali, že zadefinovať úplne jasne, čo to je tá dávka v hmotnej núdzi a rozdeliť ju na dve časti, tá jedna bude solidárna, to je to, čo štát bude garantovať, to bude to absolútne minimum, ktoré vám bude garantovať, aby ste nezomreli od hladu, a tá druhá vyššia čiastka bude viazaná na aktivitu, to znamená na prácu.
Dobre. Milan?
Pre mňa je úplná priorita, aby od 1.1. začali platiť v rezorte vnútra také opatrenia, ktoré by pomohli odstrániť alebo aspoň výrazne znížiť ten pocit nespravodlivosti, o ktorom som hovoril. To znamená, že pokiaľ niekto... Tie príklady, ktoré som hovoril, to znamená, pretože tá nespravodlivosť plodí potom nedôveru v štátu a podporu pre rôzne jobiky a tak ďalej. Toto považujem za najdôležitejšie, aby ľudia, žijúci v oblastiach, kde sú postihovaní týmto typom kriminality, začali cítiť, že štát im pomáha, že sa ich zastane, že ich dokáže ochrániť.
Poslanec Kužma.
Ja mám prioritu teraz vrátiť tie zákony, ktoré som v minulom dobi dal a neprešli, čiže to, aby mohli nezamestnaní by Romovia robiť aj pre správcov ciest, správcov tokov, správcov lesov, aby každý trestný čin, ktorý je spáchaný na občanovi, na dome, na záhrade, na dvore a na jeho majetku, bol trestným činom, nie priestupkom, keďže vieme, aká je priestupková imunita, aby zanedbávanie školskej dochádzky dieťaťa bolo u nás trestným činom. Ako to bolo presne definované, je, ale nikto nebol potrestaný, lebo je to zle definované. A jeden zákon, ktorý sme nestihli dať, ale už je viac menej pripravený, je to zákon, ktorý hovorí o treste prácou. To sú tí ľudia, ktorých dnes nevieme potrestať, keď majú dostať pokutu, lebo není z čoho, čiže museli by si to odrobiť. Ináč tento trest by bol zaujímavý aj opačne pre ľudí, ktorí niekedy až priveľa na to majú a kašľú, že za nejaký dopravný priestupok alebo za niečo má zaplatiť 100 eur, tak pre neho so žltou vestou niekde pratať mesto by bol asi väčší trest než 100 eur. Čiže tento zákon, o toto chcem rozšíriť, mal by som to v januári tieto veci predložiť.
Miro Polák.
Tak ja, aby som neopakoval, pomoc pri vytváraní zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách, lebo tam budú aj sociálne bývanie, aj komunitné centra, komunitná práca a tak ďalej. A takéto konkrétne, teraz pomoc pri realizácii dvoch projektov, ktorých výsledkom bude metóda, ako zapájať Romov do pracovných činností pri preventívnych prácach proti povodňam, a to môže nastúpiť budúci rok.
ale teraz sa to dá odskúšať a ešte tohto roku stihnúť v praxi realizovať tie dva malé projekty, na základe ktorých to vyjde.
Ja tu celý čas rozmýšľam, že a došiel som k takému výsledku, že myslím si, že za tých 20 rokov od roku 89, keby sa dal dokopy majetok, ktorý sa tu rozkradol, tak si myslím, že my Slováci sme rozkradli viac ako Rómovia, tak možno, že s týmto sa rozídeme, že kradneme rovnako, takže majme k sebe bližšie. Dobrý večer.